Jā, normāli. Tā, kas saka, jāsaprot, ko savādāk vajag darīt četrniekam un nu, ko, kas mainās, kas nemainās, jāsaprot. Tagad jāizbrūst mājās, jāanalizē. Un rīt jau jānāk ar kādu gatavu, kā saka, plānu. Bet tā, viss kārtībā, nekas baig daudz no mainījies, tādas sīkas nianses. Vai, nu, pirmais jau četri cilvēki brauc, viss tā ielekšana. Tur ir biški sarežģītāk un visi precīzi jāizdara. Un braukšanā pa lielu, nu, tikai dažas nianses, kaut kāds atsevišķi virāžs varbūt, jo tas kamanas lielāks, tā masa lielākā. Nāk viņš jau lielāk inerts, tā kā varbūt kaut kur vairāk vai kaut kur mazāk vai pastūrēt, tā kā tāds dažs sīks nianses, bet pa lielam ļoti daudz nekas nešķiras.
Atslēgas vietas šajā trasē paliek tās pašas, tā ir otrā un devītā virāža?
Protams, un tās ir tās, kur, kā saka, svarīgākās, un protams, arī pārējā trasa ir jāizbrauc precīzi, bet nu jā, tās ir, kā jau redzējām, otrā virāžā daudz var pats tā kā jākoncentrējās, un precīzi ir jāizdara viss un jānobrauc, tad jābūs labi.
Ko tur būtu var pastāstīt par konkrētiem tevi četrniekos, tie paliek apmēram tie paši, kas bija divniekos, lai kaut kas ir pamainījies?
Es domāju, ka jā, tie paši, kas divniekos, un es pieļauju, ka kāds vēl tur pienāks tuvāku šveiciets, korejiets, jā, var tur pat jau būs, un kas vēl francis labs izskatās, un austriets, tā kā tie paši jau būs, un nekas diži savādāk jau nebūs.
Par tām ambīcijām runāju pirms divniekiem, teica, ka ir tādam. Nu, tādas maziņas ambīcijas ir divniekos, četrniekos tās lielākas?
Īstenībā diezgan līdzīgi, baigās starpība nav, bet nu ir, protams, nu, kaut kādam mērķim ir jābūt, ja tu brauc uz šajienu, uz to jāiet, un es jau eju uz viņu, kā saka, jau tādus pēdējos divus gadus, un tad redzēs, kas beigās sanāks. Pēc divniekiem jau būtu grēks teikt, ka nē, kad negribas, tā kā, protams, ir jāiet līdz galam, un tad jau redzēs.